Азаттык сүйлөйт. Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы? Таң азаттыктан уктуруубузду улантабыз. АКШнын Манас аба майданындагы транзиттик борбору боюнча Кыргыз Америка сүйлөшүүсү башталганын турат. Транзиттик борбор калабы, кетеби?
Биз атайын группа жөнөтөбүз. Ошолор сүйлөшүүлөрдү баштайт деп, конкретно бүгүн экспертный группа жөнөтөбүз деп жоон берди.
Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму коррупцияга каршы күрөштүн Кыргызстандагы абалы боюнча жаңы баяндамасын жарыялады.
Кыргызстанда коррупцияны алдын алуу чараларына жетиштүү көңүл бөлүшпөйт.
Алдыдагы жарым саатта сиз транзиттик борбордун келечеги тууралуу маекти жана кыргыз гезиттери жазган башкы темалардан баяндамаларды түзүүдө каласыз. Азаттыктын жыштыгын кое бербей туруңуз. Бүгүн 14 март, күнгө шаршемби, таң азаттыкты Прага студиясынан алып барып жаткан Жанар Акаев. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышалыңыз. АКШ апрель айында транзиттик борбор маселесин сүйлөшүү үчүн Бишкекке атайын делегация жиберет. Барак Обама Кытай дүйнөлүк сооданын эрежесин бузду деп айыптады. Ахмединежад бүгүн Иран парламентинде жооп берет. Эми ушул жаңылыктар тууралуу кененирээк. АКШ апрель айында транзиттик борбор маселесин сүйлөшүү үчүн Бишкекке атайын делегация жиберет. Бул тууралуу Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Босурманкул Табалдыев Азаттыкка маегинде билдирди.
Жакында апрелде биз атайын группа жөнөтөбүз. Ошолор сүйлөшүүлөрдү баштайт деп, конкретно бүгүн экспертный группа жөнөтөбүз деп жоон берди.
Деди Бусурманкул Табалдыев Леон Панетта менен жолугушуудан чыгаар замат. Бирок коопсуздук кеңешинин катчысы бул жолугушууда АКШнын транзиттик борборду чыгаруу же калтыруу багытында ачык көз карашы белгисиз бойдон калганын кошумчалады. Кыргызстан аркылуу Ооганстанга бараткан коргоо министри Леон Панетта баштаган АКШ делегациясы менен кечээ Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы жана коргоо министри Бишкекте жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты жабык талкуулашты. Манас аба майданындагы Ооганстанга транзиттик жүк ташуучу АКШ борборунун Кыргызстанда калуу мөөнөтү 2014 жылы бүтөт. Президент Алмазбек Атамбаев бул аскерий турумдун мөөнөтү узартылбай тургандыгын буга чейин акыркы жолу АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлин айым менен жолугушууда билдирген эле. Барак Обама Кытай дүйнөлүк сооданын эрежесин бузду деп айыптады. АКШ, Евросоюз жана Жапония Кытайды жогорку технологияны өндүрүүдө пайдаланылуучу жерде сейрек кездешчү металды башка өлкөгө экспорттоону чектеп жатканы үчүн айыптап, дүйнөлүк соода уюмуна арызданышты. Президент Барак Обама Кытайдын бул жоругу дүйнөлүк сооданын эрежесин бузуу болуп саналарын айтты. Еврокомиссиянын соода тармагына көзөмөлдүк кылган мүчөсү Карела де Гуктанын айтымында Кытайдын бул металдарды экспорттоого чектөөсү базар атаандаштыгында кытайлык фермаларга өзгөчө артыкчылык берип коёт. Кытайдын тышкы иштер министрлиги болсо мындай металдарды казуудагы чектөөгө экологиялык себептерди жүйө келтирди. Ахмединежад бүгүн Иран парламентинде жооп берет. Иран президенти Махмуд Ахмединежад бүгүн парламент депутаттарынын суроолоруна жооп берет. Ирандын маалымат каражаттары жазып чыккандай, президент депутаттардын 10 суроосуна жооп берүү үчүн 1 саат убакыт бөлөт. Депутаттар өкмөттүн экономикалык саясаты, кадрдык дайындоодогу чечимдер жана башка суроолорду бериши мүмкүн. 1979-жылы Иран Ислам Республикасы түзүлгөндөн бери биринчи жолу президенттин парламентке чакырылышы Ирандын руханий лидери Аятолла Али Хаменеи менен президенттин жаатташуусунан кийин Ахмединежаттын жеңилүүсү катары баалануда. АКШнын эки штатында республикачылардын президенттикке талапкерди тандоосу өтүп жатат. Американын Миссисипи жана Алабама штаттарында республика партиясынан президенттикке ат салышчу талапкерди тандап жатышат. Акыркы сурамжолоолор көрсөткөндөй, бул жолу эки ири ишкердин Массачусетс штатынын мурдагы губернатору Митт Ромни менен өкүлдөр палатасынын мурдагы спикери Ньют Гингричтин ортосунда кармаш катуу жүрчүдөй болуп калды. Консерватор саясатчы буга чейин бир канча штаттарда алдыга озуп чыккан Рик Санторум жогорудагы эки талапкерден 8-10% гана артта келатат. Республикачылардан утуп чыккан саясатчы жайында партиянын съездинде президенттикке талапкер катары расмий көрсөтүлөт. Ал ушул күздөчү президенттик шайлоодо азыркы президент Барак Обама менен жарышка түшөт. Бишкекте кедей кембагалдар тууралуу тасмалар көрсөтүлөт. Бүгүн эртең 15 мартта Бишкекте алгачкы ирет дүйнө жүзүндөгү кедей кембагалдарга жардам берүү боюнча дүйнөгө жаңы көз карашта кара аталыштагы документалдуу тасма көрсөтүлөт. Көрүүчүлөргө тынчтык жана нан болсун, согуштун балдары деп аталган документалдык тасмалар сунушталмакчы. Урматтуу угарман, бул жана башка жаңылыктарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Анын дареги Азаттык чекит KG. Эми аба ырайын айта кетели. Бүгүн Кыргызстанда дээрлик жаан чачын күтүлбөйт, кээ бир тоолуу аймактарда гана кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы күндүз Чүй, Баткен, Ысык Көл жана Нарын облустарында +1-+6 градус жылуу болот. Таласта 5 градус жылуу болушу күтүлөт. Ош, Жалал Абад облустарында болсо 2-7 градус жылуу болот экен. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 4-6 градус жылуу болот дешет синоптиктер. Программабызды Кыргызстандагы орчундуу окуя менен улантабыз. АКШнын Манас аба майданындагы транзиттик борбору боюнча Кыргыз-Америка сүйлөшүүсү апрель айында башталат. Мындай жыйынтык АКШ коргоо министри Леон Панетта жетектеген делегация менен Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Бусурманкул Таабалдиев жана коргоо министри Талайбек Өмүралиевдин Бишкектеги кечээки жолугушуусунда белгилүү болду. Жабык өткөн жолугушуунун расмий бөлүгүндө кыргыз тарап мөөнөтү 2014 жылдын июнунда аяктаган турган АКШ аскерий борборунун жарандык турум алыш зарылдыгын белгиледи. Президент Алмазбек Атамбаев бул аскерий турумдун мөөнөтү узартылбай тургандыгын буга чейин бир нече ирет билдирген. Борбордун тагдыры боюнча АКШ коргоо министри менен соңку Бишкек жолугушуусунун жыйынтыгы тууралуу коргоо кеңешинин катчысы Бусурманкул Таабалдиев Азаттыктын кабарчысы Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди.
АКШ тарап негизи кандай позициясын билдирди?
Бул маселеде биз буларга айтып келе жатабыз да. 2014 жылдан кийинки базанын тагдыры кандай болот? Кандай кылып чечебиз? Качан сүйлөшүүлөрдү баштайбыз? Силер создук туруп атасыңар. Ушуну быйыл чечип, быйыл сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, тагдырын чечсек жакшы болот эле деп. Ошол суроолорго бүгүн коргоо министри жооп берди. Жакында апрелде биз атайын группа жөнөтөбүз, ошолор сүйлөшүүлөрдү баштайт деп. Конкретно бүгүн экспертный группа жөнөтөбүз деп жооп берди.
Демек ошол силер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп турган базанын тагдыры боюнча эле ошо
транзитный центр. Эми ошо транзитный центрдин тагдыры жөнүндө кандай өзгөрүүлөр болот, кандай кылып чечебиз, кандай сунуштар болот, биздин сунушубуз кандай болот, алар кандай болот, дал келеби, дал келбейби, ошол переговорлорду эми баштайбыз.
Апрель айынын кайсыл убагында келип калат экен?
Эми аны точно айткан жок, апрелде экспертный группа жөнөтөбүз. Бул ишти баштайбыз деп айтты.
Бирок азыр мисалы так позициясын билдирген жок да, азыр бул коргоо министричи биз жарандыкка макул болобуз же болбосо таптакыр чыгып кетебиз деген бир позициясын билдире алдыбы, же болбосо ошол комиссиянын жыйынтыгына гана бир нерсе белгилүү болот деди?
Жок, азыр так позициясын айткан жок. Экспертный группа иштейт, чогуу силер менен чогуу бул маселени талкуулап бир жыйынтыкка келебиз деген чечим менен кетти.
Эмне үчүн быйыл мындай сүйлөшүш керек деп айттыңыз да? Анткени быйылдан калбай сүйлөшсөк жакшы болмок деп пикириңизди билдирдиңиз го, ушул чечип калса болмок деп.
Эми бул маселени абдан оор, чоң, опурталдуу маселе болуп атпайбы? Ошондуктан бул жакын арада бат эле чечилип кала турган маселе эмес да. Ошондуктан шашылбай бири бирибиздин менен пикирлерибизди салыштырып пикирибиз келише, көп маселелер бар мында чечиле турган, финансовый, экономикалык, башка мамлекеттер менен дагы карым катнаштарыбыз бар. Ошонун баарын эске алып бир туура чечимге келишибиз керек да. Ошондуктан азыртан баштасак, анан кийин канча убакытта бүтөт аны убакыт көрсөтөт.
Ишиңизге керек.
Коргоо кеңешинин катчысы Бусурманкул Таабалдиев, АКШ коргоо министри Леон Панетта менен жолугушуунун жыйынтыктары тууралуу кабарчыбыз Кубат Касымбековдун бир катар суроолоруна жооп берди. Кошумчалап койчу маалымат, кечээ Бишкекке келген АКШ коргоо министри, адегенде АКШнын Манастагы транзиттик жүк ташуучу борборунда болуп, андан кийин кыргызстандык аскерий жетекчилер менен жолугушкан. Маалымат кызматтарынын билдиргенине караганда, Пентагондун бийик өкүлү бүгүн Ооганстанга кетет. Панеттанын сапары тууралуу кыргызстандык талдоочулар эмне деп жазышат болду экен? Талдоочу Эмил Жураев дал ушул сапар боюнча кесиптешим Эленура Бейшенбек кызынын суроолоруна жооп берди.
АКШнын коргоо министри Леон Панетта ушул Кыргызстанга чукулунан келди, анан сиздин баамыңызда бул сүйлөшүүлөрдөн кийин, ушул кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдөн кийин Кыргызстандагы АКШнын базасынын тагдыры кандай болуп чечилиши мүмкүн?
Татаал суроо болуп атат. Биринчиден менимче ага чейинки биздеги аскерлик базанын тагдырга чейин да азыркы кырдаалды Американын Афганистандагы кырдаалын жөнгө келтирүү, жөнгө салуу менимче Америка үчүн өзгөчө биринчи орундагы маселе болуп турат. Кыргызстанга келгенин себеби Кыргызстанга эле эмес, дагы бир топ мамлекеттерге барчу экен Леон Панеттан бул сапарында жакында чыгыш мамлекеттерине өзгөчө айтканда. Негизи ошол Афганистандын төңөрөгүндөгү башка мамлекеттерди ошол коалициянын тарабында катышып аткан мамлекеттердин колдоосун алуу менимче биринчи маселе болуп турат. Андан кийин албетте Кыргызстан үчүн Кыргызстанга келгенден кийин база жөнүндө сөз кетет. Бул жерде ачык бизени божомолдоо өтө кыйын болуп турат, анткени президент Атамбаев бизден бир топ жолу жабабыз деп айтып кетти. АКШнын бир топ өкүлдөрүнүн алдында да айткан болчу 2014 жылы бул база жабылат деп. Бирок ошол эле кезде Турцияга барганда дагы бир топ жерлерде айткан сөзү бар, башка түрдө, башка жөндөгү бирге иштешүү боюнча албетте маселе жабылык эмес, караштырсак болот деген сөздөрү да бар Атамбаевдин. Ошондуктан менимче бүгүнкү сүйлөшүү, эгер президент Леон Панетта менен жолукчу болсо, ошол башкача формадагы, башкача жөндөгү суроонун чечимин издешет го дейм.
Кыргыз бийлиги президент Алмазбек Атамбаев ушул база чыгат дегенде, эгерде АКШ менен Иран жаңжалдашып кетсе, Кыргызстандагы АКШнын базасы бутага алынат, ошон үчүн опурталуу деп айтып келет. Анан негизи эле бул ушундай коркунуч барбы сиздин баамыңызда?
Бул эми биринчиден АКШ менен Ирандын ортосундагы татаал байланышта көптөгөн сөздөргө сөздөн жана от чыгат деп айтпайбы? Согушка чынын айтканда президент Обама жана башкалар кызыктар деле эмес, бирок Американын өзүндө толтура саясатчылар, оппозициянын арасында ушул согуш жөнүндө көп кеп кылып атышат. Менимче биринчиден андай кырдаал болушу мүмкүн эмес, болбойт. Экинчиден болчу күндө да Кыргызстандагы аскерлик топтор, Американын аскерлик күчтөрү андай чоң операцияга жардам берчүдөй эмеси жок, шарты жок. Анткени бул жерде өтө эле бир төрө эле кичине эле күчтөр бар, согушка аскерге жарай турган күчтөр деле жок бул жерде. Экинчиден алыс албетте Иранга жетиш.
Эсиңизде болсо керек, мурунку президент Роза Отунбаева ошол Вашингтондо иш сапары маалында ушул Баткенде АКШнын машыктыруучу борбору курулат, $5 миллион бөлүнөт дегендей сөз болгондо, анан бирок азыр бул демилге токтоп турат. Анан сиздин баамыңызда ушул машыктыруучу борбордун ачылышына кайсы тарап көбүрөөк кызыктар, АКШбы же Кыргызстанбы?
Бул бизде азыр биздин тышкы саясатыбызда көптөгөн эле сөздөр болуп атпайбы? Чынын айтканда кичине түшүнүш да кыйыныраак болуп калат кээде, анткени президент Атамбаев да бир топ сөздөрдү айтып, жакын кездерде эң жакынкы стратегиялык партнерубуз деп туруп, Россия жөнүндө да бир топ кыйыр сөздөр айтылды. Түшүнүш өтө кыйын. Менимче албетте АКШга эгер чакыруу келсе, албетте алар кызыктар болот жардам бергенге, анткени ошол жардам негизинде Манас базасы да дагы күчтүүрөөк, бекемирээк өз жайында калышы мүмкүнчүлүгү пайда болот. Дагы башка кеңейтилген нукта бирге иштешүүлөр пайда болот, мүмкүнчүлүктөр пайда болот ошондойго. Кыргызстан үчүн албетте бул бир жагынан карасаң тышкы саясаттары эки чоң державанын, чоң мамлекеттердин ортосунда бири бирин баланс теңдикте жетишүү, эквилибриумга жетишүү максаты болушу мүмкүн. Бирок чынында менимче буга окшогон нерселерде бир топ түшүнүш кыйын. Чындыгында биздин тышкы саясаттын концепциясы бир топ бүдөнүк болуп калды азыр.
Эмиль Жураев менен кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы маек курду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эми күндүн башкы жаңылыктарынын учкай мазмуну. АКШ апрель айында транзиттик борбор маселесин сүйлөшүү үчүн Бишкекке атайын делегация жиберет. Барак Обама Кытай дүйнөлүк сооданын эрежесин бузду деп айыптады. Ахмединежад бүгүн Иран парламентинде жооп берет. Сиз бул жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окуласыз. Анын дареги Азаттык Чекит Кейже.
Миң санат бул эне тилдин эртеңи менен бүгүнү.
18 саат деген 18 будильникти коюп коюп айтсаңар, мына 18 саат. Кечки саат 6 болду деп үчүн айтпайсыңар.
Миң санат бул сөз кадыры. Мурунку муунга ибарат, кийинки муунга насият. Миң санат нарк, насил, маданият. Миң санатты мен Шайлыбек Дүйшеев жумасына бир жолу алып барам.
Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз, биз болсо берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму коррупцияга каршы күрөштүн Кыргызстандагы абалы боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан бул уюмдун талдоочуларынын пикиринде Кыргызстанда коррупция илдети алдын алынбастан анын кесепеттери менен күрөшүүгө басым жасалууда. Аталган уюм ага катар коррупциянын тамырын кыркуу коомчулуктун колдоосу астында гана ишке ашарын белгилейт. Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму коррупцияга каршы күрөштүн Кыргызстандагы абалына буга чейин акыркы ирет 2007-жылы баа берген экен. Азыркы баяндама ошол мезгилден берки кырдаалды ар тараптан талдайт. Өлкөдөгү соңку жагдай менен таанышуу үчүн уюмдун эксперттер тобу быйыл жыл башында Бишкекке барып, өкмөт жана өкмөттүк эмес эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен маектешип кайтышкан. Докладтын авторлорунун бири Таня Хаванска Азаттык менен маегинде мониторингден кийин алар Кыргызстандын учурдагы антикоррупциялык саясаты, ага каршы күрөштүн жаңы стратегиясы боюнча төмөнкүдөй тыянакка келишкендигин белгиледи.
Сама стратегия, она была разработана так как представителями правоохранительных органов, она как бы имеет определённые недостатки.
Стратегия укук коргоо органдарынын өкүлдөрү тарабынан гана иштелгендиктен белгилүү бир кемчиликтери дагы бар. Атап айтканда, алдын алуу саясатынын элементинин абдан эле аздыгы. Биз баяндамабызда көргөзгөндөй, Кыргызстанда коррупцияны алдын алуу чараларына жетиштүү көңүл бөлүшпөйт. Муну менен алектенген атайын орган же структура дагы жок. Албетте, укук коргоо органдары прокуратура тарабынан көп нерсе жасалууда. Алар тергөө жүргүзүүгө аракеттенүүдө. Бул структураларды күчөтүүгө аракеттенип жатышат. Мамлекеттик кызматчылар жасаган кылмыштар менен күрөшүү үчүн жаңы орган, антикоррупциялык кызмат түзүлдү. Бирок булардын баары укук коргоо органдарынын гана чаралары. Биздин мониторингдин түрдүү өкмөттүк мекеме уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууларынын натыйжасында алардын бири да алдын алуу чаралары үчүн жооп бербей турганы түшүнүктүү болду. Ар бири өзүнүкүн жасоодо, бирок жалпы мамиле жок.
То есть каждый из них что-то делает там своё, но как бы нету никакого общего подхода.
Деген Таня Хаванска биз менен маегинде кошумчалагандай, эл аралык эксперттердин баамында коррупцияга каршы күрөштүн учурдагы стратегиясы коргонуу кеңештин катчылыгында гана жабык эшик артында даярдалып калгандай. Ага бейөкмөт уюмдар жигердүү тартылган эмес. Айнура Сагынбаева социалдык жана маркетинг изилдөөлөрүн жүргүзүүгө адистешкен CR Consulting агенттигинин башкы директору. Коррупция маселеси боюнча бир нече жылдан бери социологиялык сурамжылоорду өткөрүп келе жаткан Сагынбаева да Азаттык менен маегинде коррупцияга каршы күрөштүн бир багыттан гана кетиши оң натыйжа бербей калуусу мүмкүндүгүнө токтолду.
Бир эле мероприятиялардан көп нерсени күтсөк, анда коррупция азаймак турсун, оголеттер көбөйт, баасы да жогорулайт, анткени ушул төлөмдөрдү алып аткан чиновниктер мисалы азыр кыйыныраак болуп калды, ошондуктан төлөмүңөр чоңураак болушу керек деп ошого шылталып, наоборот, коррупция жогорулап кетиши мүмкүн. Ошондуктан биз коррупция жөнүндө күрөшүүлөрдү сөзсүз түрдө комплекс жүргүзүш керек. Жана эле бир же эки мероприятия менен эмес, ар тараптан эл арасында тарбиялоочу компанияларды жүргүзүш керек, түшүндүрүүчү, официалдуу төлөмдөрдү элге ыңгайлуу кылып коюш керек, ага мүмкүнчүлүк бердирбей. Ушундай бир топ нерселерди бир маалда жасаса комплекстүү түрдө, ошондо гана жыйынтык болот,
деди Айнура Сагынбаева. Кыргызстанда экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун коррупцияга каршы аракеттенүүнүн Стамбул планы делген демилгесине эски совет аймагынын башка 8 республикасынын катарында 2003-жылы ал ишке киргенден тарта кошулуп өзүнө айрым милдеттемелерди алган. Алардын бири улуттар уюмунун коррупцияга каршы күрөш боюнча конвенциясын ратификациялоо болгон. Бул иш 2007-жылы жасалган. Баяндама авторлорунун бири Таня Хаванскиянын Азаттыкка айтканына караганда, андан бери коррупцияга каршы күрөштүн мыйзамдык тарабын чыңдоодо, жакшыртууда олуттуу жылыш болгон эмес.
В Кыргызстане с 2007 года практически ничего не было сделано. То есть не было практически внесено никаких изменений.
Кыргызстанда 2007-жылдан бери иш жүзүндө эч нерсе жасалган эмес. Мыйзамдарга эч бир өзгөртүү киргизилбеген. Дурус жагы, конвенциянын баардык талаптарына ылайык, мыйзам долбоорлорунун дээрлик баары даярдалып коюлган. Алар кылмыш кодексин, кылмыш жаза кодексин өзгөртөт. Ошондой эле коррупцияга каршы күрөш жөнүндөгү мыйзам долбоору да даярдалган. Башкача айтканда, Кыргызстан азыр ошол долбоорлорду кабыл алуунун босогосунда турат. Бирок эмне болору белгисиз. Парламент кандай мамилесин көргүзөт? Жаңылыктардын баары кабыл алынабы же жокпу, али белгисиз.
Коррупцияга каршы күрөштүн укуктук негизи алыс экендигин жыл башында Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Шамил Атаханов да айтып чыккан эле. Кыргызстан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунан коррупцияга каршы күрөш сиятында 2007-жылы алган 31 сунуштун азыркыга чейин экөөсүн толук, төртөөсүн негизинен 20-сын жарым жартылай аткарган. 5 сунуш такыр эле ишке ашырылган эмес экен. Аталган уюм жаңы баяндамасында эми кыргыз бийлигине дагы 22 сунушун жолдоодо. Алардын бири киреше мүлк декларациясын тапшырбаган жана аны туура эмес же толук эмес берген мамлекеттик кызматчыларга карата жазанын эффективдүү чарасын киргизүү. Декларацияда камтылган маалыматтардын чындыгын текшерүү механизмин түзүү, декларацияны ачыктоо боюнча эрежени жөнөкөйлөштүрүү жөнүндө.
Одним из выводов, на котором мы указываем в нашем докладе, это то, что особенно для высших политических должностей.
Биз баяндамабызда берген жыйынтыктардын бири, айрыкча жогорку саясий кызматтагылар үчүн бул система өзгөчө кылдат болушу керек. Алардын соңку жылкы эле айлык эмес, а кичикисинин баары. Адам ошол кызматка келген кездеги бүткүл мүлкү декларацияланып, коомчулук кийин кетип жаткан кезде кырдаал кандай өзгөргөнүн салыштыралгыдай болуусу абзел. Бүгүнкү жана 5 жылдан кийинки декларация салыштырылып, бир нерсе туура эмес болсо, укук коргоо органдары текшерүү талап кылынгыдай болушу зарыл. Бул биринчи кезекте коомчулук алдындагы көзөмөл үчүн жасалган.
Каким-то образом проверили. Это сделано для того, чтобы был контроль перед, в первую очередь, перед
Деди Азаттыкка экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун эксперттеринин бири Таня Хаванска. Саясий жана мамлекеттик кызматтагылардын декларация тапшыруу өнөктүгү Кыргызстанда азырынча көпчүлүктүн көңүлүндөгөн эле иш чара экендигине премьер-министр Өмүрбек Бабановдун жакында шаардана кылынган декларациясы да мисал болду окшойт. Саясатка жана бийликке чоң бизнестен келген Бабанов былтыркы жыл үчүн декларациясында өкмөттөгү кызматтордон гана тапкан кирешесин көргөзгөн, дүйнө мүлкүн жана бизнес структураларынын кирешесин ачыктаган эмес. Алан Алымкулуулу, Азаттык.
Бул баянга сиз өз пикириңизди калтырам десеңиз, анда биздин интернеттеги сайтыбызга баш багыңыз, анын дареги Азаттык чекит KG. Эми болсо кезекти Шайлообек Түйшеевдин сөз дайра түрмөгүн өрөбүз.
Кадырманы угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Кайрын чайыр кылуу деген сөз бар. Жакшылыкты жамандык менен жокко чыгаруу, жакшылыктын аягын жамандыкка айлантып жиберүү деген маанини билдирет. Так ошол чала молдолор көбөйгөнү диндин кайрын чайыры кылып жиберди дейт. Зылдын кара ташы дейт. Абдан оор, киши көтөрө алгыс, кыймыллата алгыс оор нерсени мунуңду ким көтөрөт айланайын, зылдын кара ташынан да оор турбайбы деп коет. Доңуз айбат деген сөз бар. Кыйратып жибергендей эчтекеси жок, куру кайрат, куру опуза деген сөз. Эч нерсеге алың жетпегенден кийин доңуз айбатыңдын кимге кереги бар эле дейт. Дини кара деп коет. Ниети бузук, арам ойлуу, кара ниет деген мааниде. Мындай дини кара немеге жакын жолобой жүр деп канча айттым эле дейт. Дини караруу деген да сөз бар. Бул ниети бузулуу,
кара ниеттик кылуу, мүнөзү жаман жагына айлануу дегенди түшүндүрөт. Кабырдын дини карарып калыптыр, сак боло көр дейт. Динкеси соолуу деген да сөз бар. Бүгүн муну көбүбүз билбей калдык. Динкеси соолуду деген абдан чарчады, жүрбөй калды, дарманы, күч кубаты кетти, шайы кетти дегенди түшүндүрөт. Ушул иштин аягына чыгам деп жүрүп динкен соолубадыбы дейт. Көр чеңгел деген да сөз бар. Биринчи мааниси олбурлуу, чоң чеңгел дегенди түшүндүрөт. Мисалы, ал тууралган этке көр чеңгелин сала сугунду деп коет. Көр чеңгелдин экинчи мааниси жегич, алдым жуттум, кара жемсөө кишилерге айтылган сөз. Бул бийлик мамлекеттин мүлкүнө көр чеңгелин салгандарга катуу жаса көрбөсө болбой калды дейт. Көрдөн чыга калгандай деген да сөз бар. Адамдын жүрөгү түшкөндөй түрү суук, көрүнүшү начар дегенди билдирет. Көрдөн чыга калгандай болгон атаңдын оозу курайын жүрөктү түшүрүп салбадыңбы дейт. Бүкөн бара болуу деген сөз бар. Майда чүйдө болуп жок болуу, ысырап болуу деген маанини билдирет.
Бул Шайлоок Түйшеевдин сөз дайра түрмөгү болду. Урматтуу орман, сиз угуп жаткан таң казаттык. Азыр болсо бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттериндеги башкы окуялар менен таанышып алыңыз. Гезиттер кайсы темаларга өзгөчө басым жасашат экен? Бишкек студиясынан кесиптешим Шайлообек Дүйшеев айтып берет.
Бүгүн жарык көргөн Дело номер гезитинин башкы темасы экс-президенттин бир тууган иниси Ахмат Бакиевдин качып кетишине байланыштуу материалдар болду. Гезит Ахмат Бакиевдин качып кетишине ким мүмкүндүк берди деген ат менен жаңы санын ачты. Буга карата айрым жарандардын ойлорун да ортого салды. Саясат иликтөөчү Токтогул Какчекеев: бүгүн бардык тармактарда, анын ичинен милицияда, атайын кызматтарда, прокуратурада, сотторда Бакиев кланынын кишилери олтурат. Ахмат Бакиев кесилген статья менен ал камалган саатынан бошогонго чейин түрмөдө олтурушу керек болчу. Бирок Бакиевдин бул жерде калган командасы аны ал тургай түрмөдөн алып чыгып кетиш үчүн өтө мыкты иштеди. Карабайсыңарбы? Бир күнү Ахмат Бакиев катуу ооруп калган болот да ооруканага жаткырылат. Мүмкүн ал ооруп жатканда уча турган билетинен бери даярдап турган. Эгер мамлекеттик каттоо кызматын жакшылап каза турган болсо, ага даярдалган жапжаңы паспорттун документтери чыгарып бышык. Садыркуловду өлтүргөндөр, өлтүрүп эле тим болбой, анын сөөгүн өрттөп жиберген Бакиевдин кландары бүгүн андан да жаман иштерди жасоого даяр. Курманбек Бакиев мына жакын деле өзүнүн интернет баракчасында кечээ эле өткөн оппозиционерлердин митингин, анын ичине Ташиевди колдоого чакырып турдуго. Мындан ары эми эмне болот? 1-марттагы митинг бул жөн билдирүү эмес. Ташиев, Келдибек, Мадумаров эмнеге жөндөмдүү экендиктерин көрсөттү. Мындан аркысынын баары бийликке байланыштуу болот. Элдин көбүнүн добушун алган Атамбаев өлкөгө мыйзамдуулук дегенди орнотушу керек. Түрмө дегендер каралар менен саясий партиялардын көзөмөлүндө болбошу керек деп айтты. Адилет клиникасынын башчысы Чолпон Жакупова: эң башкысы, азыр төбө чачты тик тургузган нерселерге да эл таң калбай калды. Эң коркунучтуусу ушул. Менин оюмча кимдир бирөөлөр Бакиевдердин соттолбой калыш үчүн бардыгын жасап аткан сыяктуудай. Алар сотко келсе эле элден жашырып келаткан бир балекетти айтып кое тургансып сезиле берчү болду деп айтты. Ахмат Бакиевдин зордук зомбулугун тарткан Жалал абаддык ишкер Касым Исмановдун адвокаты Икрамиддин Айткулов: тергөөчүлөр күнөөлүү, Ахматтын далай күнөөлөрүн сотко жеткирбей ушулар жашырып келишкен. Прокуратура күнөөлүү. Бул орган Ахмат Бакиев соттолуп жаткан учурда өтө эле пассивдүү болуп туруп алды. Бир эле мисал: көчмө сот Жалал абадта болуп калып, ошол соттун кезектеги жүрүшүнө барып катыштым. Аңгыча залга кирип келген Жалал абад облус сотунун коллегиясынын мүчөлөрүнүн бири тордун ичинде олтурган Ахмат Бакиев менен баш ийкешип, баары жайында дегенсип күлүп учурашты. Элди уруп да койгон жок. Ошентип, биринчи инстанциядагы сот Ахмат Бакиевди актап жиберген. Ахмат Бакиев кылган кылыктары үчүн 6 жылга эмес, 10 жылга кесилиши керек эле. Бүгүн башкы прокурордун биринчи орун басары болуп иштеп жаткан Рыскул Бактыбаев убагында бүгүн мен коргоп жүргөн Касым Исмановго Ахмат Бакиевдин айткандары боюнча кылмыш ишин козготкон. Ахмат Бакиевдин качып кетишине чейинки жардамдардын баарын так ушул баш прокурордун биринчи орун басары Бактыбаев берип турганына мен бекем ишенем деп айтты. Ушу менен биринчи бөлүгүнө чекит кое туралы, калганын кийинки уктуруубузда улайбыз.
Жанар?
Кыргыз гезиттерин барактаган Шайлообек Түйшеев болду. Басма сөзгө баянды сиз дагы туура 1 сааттан кийин саат 9:00 берүүбүздө угасыз. Азаттык толкунунда болуп туруңуз. Саналуу секундтардан соң Жаңыл Жусупжан Сыяван уктуруусун сунуштайт. Азаттык сүйлөйт. Бишкекте